Sveiki visi, su jumis Vytautas Nica ir šiandien papunkčiui pakalbėsime apie Lietuvoje plintančius plynus miškų kirtimus. Praėjusią savaitę prie Seimo įvyko protestas prieš Lietuvoje vykstančius plynus miškų kirtimus. Protestuotojai piktinasi iš esmės dviem pagrindiniais dalykais, tai yra plynais kirtimais ir kirtimais saugomose teritorijose. Iš tiesų, kirtimai Lietuvoje pastaruoju metu vyksta vis didesniu mastu ir šis procesas įgauna pagreitį. Trys institucijos – aplinkos ministerija, valstybinė miškų urėdija ir valstybinė miškų tarnyba aplinkosaugininkų yra kaltinamos kaip atsakingos už šį procesą, suteikiančios vis geresnes sąlygas kirsti miškus, keičiančios miškų paskirtį į ūkinę ir atpalaiduojančios vis naujus plotus nevaržomam kirtimui. Svarbu pabrėžti, nėra pažeidinėjami įstatymai. Dabartiniai įstatymai leidžia šiuos kirtimus, būtent įstatymuose ir kitose teisės aktuose yra problema, o ne, sakykim, tarnybų savivaliavime, korupcijoje ar panašiai. Miškai iš tiesų saugomi nuo kirtimų tik labai mažoje Lietuvos teritorijos dalyje, tai yra rezervatuose, kuriuose esantys miškai sudaro viso labo 1,3% šalies miškų. Visi likę miškai, nesvarbu, kokiuose draustiniuose ar skirtingo statuso parkuose būtų, nėra saugomi. Pasityčiojimu iš Lietuvos miškų ir visų, kam jie rūpi, tapo vadinamieji sanitariniai kirtimai. Vykdomi siekiant apsaugoti miškus nuo kenkėjo žievėgraučio tipografo veiklos. Šis kenkėjas paveikia tik spygliuočius, tačiau saugant miškus nuo jo poveikio yra kertami ir lapuočiai, vykdant plynus kirtimus, daug paprastesnius ir pelningesnius, labai patogius tiems, kas šią veiklą vykdo. Akivaizdu, kad sanitariniai kirtimai tapo savotiška landa, pretekstu ir priedanga plyniems kirtimams vykdyti visur, įskaitant ir saugomas teritorijas. Ne pirmus metus Lietuvoje į priekaištus dėl didėjančio miškų kirtimo yra atsakoma, jog miškų plotai Lietuvoje tik didėja. Atskirais laiko momentais tai netgi formaliai tiesa, kartais miškų didėja, tačiau miškas miškui nelygu, labai svarbu, kaip yra skaičiuojamas tas plotas ir kokius miškus turime. Mat, tendencija tokia, jog įvairius brandžius bioįvairovę pasižyminčius miškus keičia po iškirtimų atsodinami medelynai, kurie yra vienos kultūros, vienos rūšės ir nepasižymi tą bioįvairovę, nepasižymi buveinių įvairovę, nesulaukia brandos ir juo labiau nesulaukia tokios miško gyvenimo stadijos, kai prasideda trešėjimai, drevės ir įvairūs kiti reiškiniai, jeigu taip galima vadinti, būtini tam, kad miške egzistuotų biologinė įvairovė. Naujas ir vienodas miškas nelygu senam, brandžiam ir įvairiam miškui. Miškų plotai savaime problemos neatskleidžia. Kaip dažniausiai ir būna, miškų kirtimo vajaus negalima priskirti jokiai vienai valdžiai. Lygiai kaip, pavyzdžiui, su elektros rinkos liberalizavimu praėjusiais metais daugybė Lietuvos piliečių kainavusių milijonus biudžeto įmokų ir tiesioginių sąskaitų už elektrą, taip ir šiuo atveju problema įgavo pagreitį ir tęsėsi ir toliau buvo vykdoma, nesprendžiama prie konservatorių lyderiavimos vyriausybės, tačiau prasidėjo ir, galime sakyti, jos šaknis slypi praėjusioje Skvernelio vyriausybėje ir jos vykdytose reformose. Būtent Skvernelio vyriausybė įvykdė reformą, kurią vietoje iki tol egzistavusių miškų urėdijų įkūrė vieną valstybinę miškų urėdiją. Pretekstas tam buvo realūs urėdų korupcinių veiksmų atvejai, kuriuos sprendžiant nutarta, jog reikia sukurti vieną nacionalinę urėdiją, kuri tų problemų nebeturės. Steigiant vieną nacionalinę urėdiją, pasikeitė funkcijos tiek jų padalinimas, tiek ir apskritai kriterijai, kuriais vertinama urėdijos veikla šalia miškų priežiūros, kurią Lietuva iki tol visai pasižymėjo ir buvo gerai vertinama pasaulyje, atsirado ir pelningumas. Ta pati institucija, valstybinė miškų urėdija, yra atsakinga tiek už miškų priežiūrą, tiek ir už pelningumą iš medienos prekybos. Tuo pačiu metu pasikeitė ir funkcinis, pavadinkime, miškų urėdijos išplanavimas, struktūra. Nebėra taip, kad už konkrečios teritorijos Miško priežiūra visapusiškai atsako konkretus padalinys. Dabar atskiri padaliniai atsako, kas už miškų priežiūrą, kas už miškų kirtimą, kas dar už kokias funkcijas. Neįmanoma tikėtis, kad tokia reforma nesukeltų vienintelės logiškos pasekmės, tai yra didėjančių miškų kirtimų. Taip ir atsitiko. Tačiau taip pat svarbu pabrėžti, kad tuo metu opozicijoje buvo konservatoriai kritikavę šią reformą ir piktinėsi miškų kirtimais, kurie jau tada buvo virtę skandalu, pavyzdžiui, Punios šile, Labanoro gyrioje, Pajūrio įvairiose teritorijose. Tapę valdančiaisiais ir suformavę vyriausybę, atidavė šią sritį aplinkosaugą liberalams ir ramiausiai stebė, kaip šie toliau didina ir suteikia pagreitį miškų kirtimams Lietuvoje. Itin iškalbingai šios problemos mastą iliustruoja ir Vilniuje vykdavę miškų kirtimai. Vilniečius pašiurpino ir žiniasklaidą atgarsą sulaukė tai, kaip buvo įvykdyti plyni sanitariniai kirtimai Verkių regioniame parke. Tai puikiai parodo, kad miškų kirtimai vykdomi ne tik kažkokiose tolimuose, tarytum užkampiuose, kur būtų galima tikėtis, kad tai nesulauks dėlio rezonanso, bet net ir čia Vilniuje. Dar didesnis ir baisesnis reiškinys galėtų būti Panerių erozinio kalvyno draustinio miškų iškirtimas. Ten yra pradėti teisiniai veiksmai smėlio ir žvyro karjerui įkurti ir tam būtų iškirsta virš 73 hektarų Vilniaus miesto teritorijoje esančio miško. Vilniaus miesto savivaldybė, reikia pagirti, yra pradėjusi veiksmus tam, kad būtų išplėstos saugomos teritorijos, kuriuose yra ir europinio lygmens įvairių biologinių buveinių ir saugomų plotų. Tačiau tai dar nesibaigęs procesas, nors taryba ir komitetai balsavo už. Pamatysime, kuo tai baigsis ir ar nesulauks teisinės kovos pastangos išsaugoti šią teritoriją nuo virtimo iš miško į karjerą. Plačiai nuskambėjo faktas, kad Lietuva tapo antra didžiausia pasaulyje medienos tiekėja IKEA įmoniai. Na, tikrai puikiai žinomai visiems ir Lietuvoje. Tačiau ne IKEA kerta Lietuvos miškus, IKEA juos perka. Miškus kertame mes patys, tai yra Lietuvoje veikiančios lietuviškos įmonės, visų pirma Vakarų medienos grupė ir institucijos, išvardytos šio mūsų epizodo pradžioje, kurios leidžia ir sudaro puikias sąlygas Lietuvos miškų kirtimui. Jokie užsienio subjektai nėra už tai atsakingi. Už Lietuvos miškų likimą kalti tik mes patys. Juos žiūrima kaip į išteklius. Tiesą sakant, į viską Lietuvoje pradedama žiūrėti kaip į išteklius. Tiek gyventojai, ir tą labai dažnai girdime atsispindint žiniasklaidoje skambančiose kalbose, yra matomi kaip ištekliai ir vadinami, įsidėmėkime, darbo jėga. Tiek ir miškai yra matomi kaip ištekliai, kaip medienos plotai, nerealizuotas pelnas ir galimi pardavimai. Ta pati principą galima pritaikyti žiūrint į vairiausius mūsų valstybės aspektus. Šiuo metu net 70% Lietuvos miškų sudaro miškai, kurių juridinis statusas lemia, jog juose yra neribojama ūkinė veikla ir kurie tiesiogiai skirti ir yra eksploatuojami kaip skirti medienos prekybai. Svarbu ir kartu sunku įsisąmoninti, ką reiškia toks suišteklintas žvilgsnis į Lietuvą. Tai žvilgsnis, kuriuo žvelgiant į bet kokius valstybės gyvenimo aspektus, matomi tik eurai, kuriuos potencialiai galima uždirbti iš tų valstybės aspektų. Atitinkamai miškai yra potencialūs eurai, kuriuos reikia pasimti. Valstybės tikra to žodžio prasme tokioje perspektyvoje apskritai nelieka. Kaip rašo šiuo klausimu profesorius Vytautas Radžvilas, cituoju, štai kodėl Lietuvos valstybė yra tuščias kiautas. Ji seniai yra virtusi su išteklinimo agentūra, o jos valdžios pareigūnai veikia kaip užsienio ir vidaus su išteklintojų, aptarnautojai ir klapčiukai. Jų etalonu ir tiesiog akis badančių pavyzdžių laikytina Gentvilų šeima, pradėjusi tarnystės stambiajam ir naip tol ne visada skaidriam verslui šeimininę tradiciją jau nuo glaudaus, kadaise signataro bendradarbiavimo su liūdnai pagarsėjusiu EBSV koncernų laikų. Dabar ruošiamasi padaryti naują ir tiesiog milžinišką paslaugą kolonijiniams Lietuvos išteklintojams, tai yra privatizuoti valstybinę miškų urėdiją. Toks gandas tikrai sklando tarp susijusių institucijų ir verslo sektorių žmonių. Tai būtų vienas iš baigiamųjų Lietuvos valstybės vertimo absoliučiai tuščių kiautų akordų. Citatos pabaiga. Kaip tokią politiką reikėtų keisti? Neįmanoma nutilėti, ką apie tai sako dar 2020 metais steigiant partiją parašyta ir patvirtinta nacionalinio susivienimo programa. Jis sako, cituoju, jog reikalinga gausinti valstybės teritorijos miškingumą iki 40%, plėsti saugomų teritorijų sistemą iki 20% šalies teritorijos, didinti jų ekologinį efektyvumą. Taip pat dabartinis šalies miškų niokojimo mastas verčia imtis ypatingų priemonių šalies miškams išsaugoti. Lietuvoje turi būti masiškai sodinami miškai nedirbamose ir neapgyvendintose teritorijose ir uždrausti plyni kirtimai ir kirtimai saugomose teritorijose. Taip pat miško plotų didinimas turi būti vertinamas kaip efektyvi kovos su klimato kaita priemonė. Citatos pabaiga. Nuostata, kad miško plotų didinimas yra efektyvi kovos su klimato kaita priemonė, dažnai sulaukia diskusijų, kritikos ir įvairių atsakymų. Yra teigiančių, kad pavyzdžiui, tik jauni medžiai mažina CO2 emisijas. Yra kitokių teorijų. Aplinkos ministras Simonas Gentvilas visiškai nesenai aiškino, jog dabartiniai vykdomi plyni kirtimai kaip tik ir yra kovos su klimato kaitos padariniais priemonė. Tuo tarpu klimatologas Justinas Kilpys nesenai pasidalino naujausio žurnalo Nature numerio publikuotų straipsnių, kuriame pateiktos labai įdomios ir priešingai teigiančios išvados. Cituoju. Miškų saugojimas ir natūraliai jų branda gali padėti sugerti papildomas 139 gigatonas anglies. Dabar šis potencialas prarandamas dėl miškų kirtimo ir miškotvarko paremtos medžių plantacijų auginimu. Monokultūrinėje miško plantacijoje biomasė yra mažesnė nei brandžiame natūraliame tokio pat ploto miške. Dar 189 gigatonas anglies būtų galima sugerti atsodinus miškus ten, kur jie jau buvo iškirsti, tačiau tai sudėtinga, nes daugeliu atveju tie plotai jau yra naudojami žemės ūkiui. Dabar egzistuojančių senųjų miškų saugojimas yra efektyvesnis būdas užtikrinti natūralų anglies sugerimą nei naujų monokultūrinių miškų plantacijų auginimas. Miško plantacijų atsodinimas žemės ūkio plotuose dažnai sukuria konfliktus tarp vietos gyventojų, monokultūriniai miškai pasižymi labai mažą bioįvairovę, prastesniu atsparumu įvairioms ligoms ir kenkėjams. Citatos pabaiga. Yra visiškai aišku ir mokslo patvirtinta, jog miškų plotai yra naudingi kovojant su klimato kaita ir su perteklinėm CO2 emisijom ir jog senų brandžių miškų plotai tam yra geresni, efektyvesni negu nauji monokultūriniai miškai ir jų atsodinimas. Apibendrinkime. Lietuvoje vyksta savotiškas karas prieš miškus. Vykdomi plyni ir saugomose teritorijose taip pat didelė apimtimi vykstantis miškų kirtimai. Šis procesas įgauna pagrindį, jis neprieštarauja galiojantiems teisės aktams, valstybės institucijos, iš kurių tikėtumėmės miškų apsaugos, leidžia šiuos procesus ir tiesą sakant juos skatina. Dėl to kalta reforma šioje srityje įvykdžiusi Skvernelio vyriausybė, tačiau kartu ir niekaip jos neatšaukus ir nestabdžiusi dabartinė konservatorių vyriausybė. Ką gali padaryti piliečiai, tai visų pirma trumpuoju laikotarpiu šiuo metu yra peticijos tiek už miškų išsaugojimą ir kirtimų stabdymą, tiek ir berods jau dėl prieštaravimo miškų urėdijos privatizavimui, tiek ir galvoti į ateitį. Čia laidoje mes aptarėme politiką, kuri turėtų būti vykdoma miškų atžvilgiu Lietuvoje. Taip pat akivaizdu, kad nei buvusi valdžia, nei dabartinė valdžia tokios politikos tikrai nevykdys, nes jos ir sukūrė tą problemą. Bet galiausiai turbūt plačiausiai žiūrint į šią temą reiktų pripažinti, kad tik susigražinus valstybę, tai yra piliečiams atgavus valstybės kontrolę, neleidžiant jos išteklinti ir žiūrėti ją kaip į tiesiog tam tikrą resursų visumą, kurią reikia išnaudoti globalioje rinkoje, įmanoma tikėtis kažkokių problemų sprendimo. Dabartinėje perspektyvoje, kada į valstybę žiūrima taip, kaip žiūrima, nesvarbu, kas yra valdžioje, niekas nežada ją rūpintis ir to nedarys šeima, kalba, istorija, bet kas tame tarpe ir miškai gali būti išsaugoti tik valstybėje, kurią kontroliuoja piliečiai. Tokios liūdnos išvados. Ačiū tiems, kas žiūrite, prenumeruokite mūsų YouTube kanale, kas dar to nepadarėte, mygtukas apačioje, taip pat remkite mūsų Contribee platformoje, gyvename iš jūsų paramos. Ačiū Jums ir iki kitų kartų. Sudie!